Shalom, ystävät, jälleen olemme Vuokatin kirkossa. Viime luennolla käsittelemme hebrealaiskirjeen 11 lukua. Ja tavallaan minullekin oli ehkä vähän yllätys, miten vahvasti koko luvussa on kysymys perille pääsemisestä. Ja tämän tulee olla myös meidän uskomme tähtäyspiste, asia, mihin uskomme ja toivomme kiinnittyy. Muuten on vaarana, että uuvumme matkalla. Siitäkin hebrealaiskirjassa toisaalla varoitetaan. Olen joskus ehkä aikaisemminkin kertonut, mutta kerron nyt uudestaan erään hyvin mieleen jääneen puheenvuoron täältä Vuokatin kirkosta, yli 20 vuoden takaa. Täällä oli opiskelija- ja koululaislähetyksen työntekijä, suunnilleen ikäiseni nainen, joka kertoi omasta uskon taustastaan ja aika tiivistä nuorten kristittyä yhteisöstä, joka kristillisessä yhteisössä tai seurakunnassa oli yhdessä laulanut, rukoillut, lukenut Raamattua ja tullut ravituksi uskosta. Ja hän oli silloin noin 40 ja oli ollut yhteydessä näihin entisiin kristittyihin nuoriin. Ja heistä yksi, jos toinen, oli liukunut pois. Ja sanovat, että ei tämä nyt, tämä usko tai seurakunta tai Jumala, ole nyt oikein keskeisellä asialla elämässä. Elettiin vähän niin kuin ei Jumalaa olisikaan. Ja hän jäi miettimään, että miksi se usko ei ollut kantanut ja kestänyt. Ja hänen vastaus oli se, että se mihin usko oli kiinnittynyt, mikä oli uskon päämäärä, se ei ollut kestänyt. Se oli kiinnittynyt ajallisiin asioihin, ehkä fiilikseen, ystävyyssuhteisiin, elämäntarkoitukseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten kun elämäntilanteet muuttuivat, niin tavallaan se pohja rapisi pois. Ja usko pääsi niin kuin liudentumaan sen keskellä. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tarina ja mieleen jäänyt. Mutta nyt me menemme Jobin kirjaan. Viimeksi pääsimme 16. luvun loppuun asti. Ja oli vähän puhetta siitä, mikä tässä vaiheessa Jobin tarina on Jobin uskon tähtäyspiste. Mihin Job toivonsa kiinnittää. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä hänen usko ja toivo ja käsitys näistä asioista syvenee matkalla. Job on todella Jumalan koulussa. Käytämme siis kirkkoraamattu 30, 3 vuoden käännöstä. Mutta luen ensin vanhasta Bibliasta 17. luvun ensimmäisen jakson otsikon. Edespäin lohduttaa Job itsiänsä. Siis Job lohduttaa itsiänsä. Vaivan ja pilkan alla vapahtajansa takauksella. Näin siis Biblia. Luemme jo 17.1-7. Minun henkeni on rikki raastettu. Minun päiväni sammuvat, kalmisto on minun osani. Totisesti pilkka piirittää minua ja silmäni täytyy yhä katsella heidän ynseilyänsä. Aseta puolestani pantti talteesi. Kuka muu rupeaisi kättä lyöden minun takaajakseni? Sillä sinä olet sulkenut ymmärrykseltä heidän sydämensä, sen tähden sinä et päästä heitä voitolle. Ystäviä kutsutaan osajaolle, mutta omilta lapsilta raukeavat silmät. Minut on pantu kansoille sanan laskuksi, silmille syljettäväksi minä olen tullut. Minun silmäni on hämärtynyt surusta ja kaikki minun jäseneni ovat kuin varjo. Jo 17. 1-7. Tähän väliin voimme todeta, että siis uskolla tulee olla tähtäyspiste, asia, mitä toivotaan, mihin se tähtää, mitä katsotaan ja mihin se kiinnittyy. Asia, johon se kiinnittyy. Tässä vaiheessa näin ajattelen, Jobin uskon tähtäyspiste on se, että että hänen asiansa tulisivat oikeudenmukaisesti ja oikein käsitellyksi Jumalan ja ihmisten edessä. Kun häntä syyttömästi syytetään, ja että näin tapahtuisi Jumalan edessä. Luemme Bibliasta jakeen 3, Jobin puheesta Jumalalle. Täytyy tapahtua tämä. Nyt siis taivuta sinus, ja ole itse minun takaukseni. Kukas muu olisi, joka minua takaisi? Job pyytää Jumalaa, Herraa itseänsä, takaajaksi ja sanoo, taivuta siis sinus ja ole itse minun takaukseni. Kun luemme eteenpäin Jobin elämää ja Jobin kirjaa, tulemme näkemään, että tämä tähtäyspiste saa niin kuin uutta syvyyttä ja lisää varmuutta. Mutta tässä vaiheessa hän tuo esille tämän. Seuraavassa jaksossa Job 17, 8 ja 9 puhutaan sitten tavoitteen saavuttamisesta. Näin voisin ajatella. Kuulkaamme. Tästä oikeamieliset hämmästyvät ja viatonta kuohuttaa jumalattoman meno. Mutta hurskas pysyy tiellänsä ja se, jolla on puhtaat kädet, kasvaa voimassa. Teksti aukeaa vielä paremmin vanhan Biblian mukaan. Tästä hurskaat, hämmästyvät ja viattomat asettavat heitänsä ulkokullatuita vastaan. Hurskas pysyy tiellänsä ja jolla on puhtaat kädet, se pysyy vahvana. Kerran salatut tuodaan kätköistä. Oikeus astuu voimaan, ihmiset hämmästyvät. Ja nyt, jos meillä on Jumalan anteeksi antamus turvanamme, Raamattu lupaa meille, että kasvomme eivät silloin häpeästä punastu, koska anteeksi antamus verhoaa meidän. Jobin toivo on oikeudenmukaisessa Jumalassa ja tuomiossa. Luvun loppujakeessa Jobin mieli kääntyy. Voidaan ajatella näinkin tämän tavoitteen saavuttamiseen, mikäli hän ajattelee, että se toteutuu myös kuoleman rajan takana. Raskaan elämän alla hän jälleen toivoo kuolemaa. Ja hän, näin uskallan sanoa, hän tietää jo tulevansa silloin oikeudenmukaisen tuomarin eteen. Job 17, jakeesta 10. Mutta te kaikki, tulkaa jälleen tänne. En löydä minä viisasta joukostamme. Päiväni ovat menneet, rauenneet ovat aivoitukseni, mitä sydämeni ikävöitsi. Yön he tekevät päiväksi, valo muka lähenee pimeydestä. Jos kuinka toivon on tuonella asuntoni, minä levitän vuoteeni pimeyteen. Minä sanon haudalle, sinä olet isäni. Ja madoille, äitini ja sisäni. Missä on silloin minun toivoni, ja kuka saa minun toivoani katsella? Ne astuvat alas tuonelan salpojen, taa kun yhdessä lepäämme tomussa. No nyt jos lukisimme vain tämän kohdan, niin Jobin toivohan jäisi hautaan, eikö niin? Mutta kun asetamme sen koko tähän hienosti sanottuna kontekstiin, missä Job kipuilee ja kamppailee Herran edessä, niin hänellä on paljon enemmän, mihin hän katsoo. Jobin ystävät ovat arvioidessa Jobin elämää, sitaatti, tehneet Jobin yöstä päivän ja pimeydestä valkeuden. Niin väärin he ovat Jobin elämää tulkinneet. Nyt kieli on rehevää. Kuoleman kaipuussaan Job sanoo, ja luen nyt Bibliasta. Hauta on minun huoneeni, ja mätänemisen minä kutsun isäkseni, ja madot äidikseni ja sisarikseni. Jobin toivo makaa sitten hänen kanssaan haudassa, kirkkoraamatun mukaan yhdessä lepäämme tomussa. Ja näin siis joko nyt tulkitsemme niin, että Jobin toivo menee hautaan ja jää sinne, tai Job on kuitenkin kulkemassa kohti toivon täyttymystä. Ja kun luemme eteenpäin, me näemme, että valo alkaa loistaa. Sanoin, että kun luemme ja selitämme eteenpäin Jobin kirjaa, tulemme siis näkemään, miten Jobin toivo saa taivaallista sisältöä. Ja nyt katsotaan jo etukäteen kuuluisat jakeet, Job 19:25-27. Mutta minä tiedän lunastieni elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Munaskuuni hiukeavat sisimmässäni. Luen saman kohdan vanhasta Bibliasta. Se herättää kysymyksiä. Sillä minä tiedän minun lunastiani elävän. Ja hän on tästä lähin maan päällä seisova. Ja vaikka vihdoin minun nahkani ja tämä sulussa ruumis. Tämä lakastuu, saan minä kuitenkin minun lihassani nähdä Jumalan. Hänen minä olen minulleni näkevä, ja minun silmäni katsovat häntä, ja ei kenkään outo. Minun munaskuuni ovat kuluneet minun helmassani. Biblia luvun yläotsikossa, joka on kääntäjän tekstiä, niin siellä lukee, Job lohduttaa itsiänsä uskolla vapahtajansa päälle ja kuolleiden ylösnousemisen toivolla. Tämä on siis vanhan Biblian kääntäjien tulkinta näihin Jobin sanoihin, toivon sanoihin. Ja jos tässä todella on ylösnousemustoivo särästä ensimmäisen kerran Raamatun teksteissä, niin ehkä kuitenkin ne vanat munaskuut jäävät hautaan, mutta uudet luodaan. Mutta me palaamme näihin asioihin vielä myöhemmin. Bildad vastaa näihin Jobin puheihin, ja nyt käsittelemme tämän Bildadin vastauksen hyvin nopeasti. Mutta ennen sitä ihan kevyt silmäys vielä näihin äsken luettuihin jakeisiin. Siis luen nyt vielä kirkkoraamatusta. Mutta minä tiedän lunastiani elävän. Ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Siis Jobin toivo on tuon puoleinen. Bibliasta saan minä kuitenkin minun lihassani nähdä Jumalan. No, jään vielä tässä miettimään, että minkälaisen tulkinnan me tästä Jobin kirjan kohdasta teemme. Että toivoako Job asiansa ratkeavan jo hänen eläessään Herran edessä, vai viittaako hän todella ylösnousemukseen? Siis ymmärtääkö hän jo ylösnousemuksen valon? Raamattu kansalle käännös seuraa kirkkoraamatun linjoja orastavasta ylösnousemustoivosta ja kommentaariosiossa todetaan, että Job odotti oikeuden voittavan. No, katsotaan nyt sitten Bildadin toinen puhe Jobille, ennen kuin käymme vielä pohtimaan tätä uskomme tähtäyspistettä ja Jobin toivoa. Ja nyt luemme koko Jobin kirjan 18. luvun. Kirkkoraamattu on sen otsikoinut näin. Bildadin toinen puhe. Job intoilemisellaan vain vahingoittaa itseään. Maailman meno ei hänen tähtensä muutu. Jumalatonta ja koko hänen perhettäänsä kohtaa perikato. Kuulkaamme. Sitten suuhilainen Bildad lausui ja sanoi. Kuinka kauan te asetette sanoille ansoja, tulkaa järkiin, sitten puhelemme. Miksi meitä pidetään elukkain veroisina? Olemmeko teidän silmissänne tylsät? Sinä, joka raivossasi raatelet itseäsi, sinunko tähtesi jätettäisiin maa autioksi ja kallio siirtyisi sijaltansa? Ei, jumalattoman valo sammuu eikä hänen tulensa liekkiloista. Valo pimenee hänen majassansa ja hänen lampunsa sammuu hänen päänsä päältä. Hänen väkevät askeleensa supistuvat ahtaalle ja hänen oma neuvonsa kaataa hänet maahan. Sillä hänen omat jalkansa vievät hänet verkkoon, hän käyskentelee katetun pyyntihaudan päällä. Paula tarttuu hänen kantapäähänsä, ansa käy häneen kiinni. Hänelle on maahan kätketty pyydys, polulle häntä varten silmukka. Kauhut peljättävät häntä kaikkialta ja ajavat häntä kintereillä kiitäen. Nälkäiseksi käy hänen vaivansa ja turmio vartoo hänen kaatumistaan. Hänen ruumiinsa jäseniä kalvaa, hänen jäseniänsä kalvaa kuoleman esikoinen. Hänet temmataan pois majastansa, turvastansa, hänet pannaan astumaan kauhujen kuninkaan tykö. Hänen majassansa asuu outoja, hänen asuinpaikallensa sirotetaan tulikiveen. Alhaalta kuivuvat hänen juurensa, ylhäältä kuihtuvat hänen oksansa. Hänen muistonsa katoaa maasta, eikä hänen nimeänsä kadulla mainita. Hänet sysätään valosta pimeyteen ja karkotetaan maanpiiristä. Ei sukua, ei jälkeläistä, ole hänellä kansansa seassa. Ei ketään jää jäljelle hänen asuntoihinsa. Lännen asujat hämmästyvät hänen tuhopäivänsä, idän asujat valtaa vavistus. Näin käy väärintekijän huoneelle, näin sen asuinpaikalle, joka ei Jumalasta välitä. Bildad kuuluttaa yksinkertaisesti Jumalan tuomiota jumalattoman ylle heille, jotka eivät Jumalasta välitä. Tämä Bibliasta jää 21. Tämä on jumalattoman maja ja tämä on sen sija, joka ei Jumalasta mitään tiedä. Kuin kadotuksen kauhut olisivat jo tässä puheessa. Luen vielä jakeesta 13. Hänen ruumiinsa jäseniä kalvaa. Hänen jäseniänsä kalvaa kuoleman esikoinen. Hänet temmataan pois majastansa, turvastansa. Hänet pannaan astumaan kauhujen kuninkaan tykö. Hänen majassansa asuu outo ja hänen asuinpaikallensa sirotetaan tulikiveä. Alhaalta kuivuvat hänen juurensa, ylhäältä kuihtuvat hänen oksensa. Hänen muistonsa katoaa maasta, eikä hänen nimeänsä kadulla mainita. Hänet sysätään valosta pimeyteen ja karkotetaan maan piiristä. Näin on kuin Bildadille olisi näytetty kadotuksen kauhu. Ja sinnehän nyt Jobin on toivottamassa perhekuntinen. Kadotus on todellakin pimeys. Ja Bildad tässä ilmeisesti katsoo velvollisuudessaan kertoa Jobille, millainen loppu hänelle tulisi olemaan ilman parannuksen tekoa ja kääntymistä synnin tunnossa Jumalan puoleen. Miten Job vastaa tähän syytökseen? Menemme Jobin puheeseen ja Jobin kirjan 19. lukuun. Luen siitä 7 jaetta. Job vastasi ja sanoi, kuinka kauan te vaivaatte minun sieluani ja runtelette minua sanoillani. Jo 10 kertaa olette minua häväisseet, häpeämättä te minua rääkkäätte. Olenko todella hairahtunut, yöpyykö hairahdukseni minun luonani? Tai voitteko todella ylvästellä minua vastaan ja todistaa minun ansainneen häpeäni? Tietäkää siis, että Jumala on tehnyt minulle vääryyttä ja on kietonut minut verkkoonsa. Katso, minä huudan väkivaltaa, enkä saa vastausta. Huudan apua, mutta ei ole mitään oikeutta. Job tuntuu kuin sanovan, tässä olen. Tässä seison. Torjun taas kerran ystävän syytöksen. Enkä muuta voi, Herra, minua armahtakoon. Bibliasta seuraava jakso on nimetty Job kokee vaivansa luettelemisessa ja kehottaa heitä kanssakärsivällisyyteen. Eli luemme eteenpäin nyt Jobin vastauksesta, ja tässä mielestäni Job nyt perustelee tilansa, jakeesta 8. Hän on aidannut tieni niin, etten pääse ylitse, ja on levittänyt pimeyden poluilleni. Hän on riisunut minulta kunniani ja ottanut kruunun minun päästäni. Hän repi minut maahan joka puolelta niin, että olen mennyttä, ja hän tempaisi irti toivoni niin kuin puu. Hän päästi vihansa syttymään minua vastaan ja piti minua vihollisenansa. Hänen sotajoukkonsa tulivat yhdessä ja tekivät tiensä minua vastaan ja leiriytyvät minun majani ympärille. Veljeni hän on minusta loitontanut. Tuttavani ovat minusta aivan vieraantuneet. Läheiseni ovat minusta luopuneet ja uskottuni ovat unhottaneet minut. Ne, jotka talossani majailevat ja palvelijattareni, pitävät minua muukalaisena. Minä olen tullut vieraaksi heidän silmissään. Minä kutsun palvelijani, eikä hän vastaa. Minun suuni täytyy nöyrästi rukoilla häntä. Hengitykseni on vastenmielinen vaimollani. Hajuni on äitini pojista ilkeä. Poikasetkin halveksivat minua. Kun nousen, niin he puhuvat minusta pilkkojaan. Kaikki seuratoverini inhoavat minua, ja ne, joita minä rakastin, ovat kääntyneet minua vastaan. Luuni ovat tarttuneet nahkaani, ihooni, eikä minusta ole enää kuin ikenet jäljellä. Armahtakaa minua, armahtakaa te minun ystäväni, sillä Jumalan käsi on minun koskenut. Miksi vainoatte minua niin kuin Jumala? Ettekä saa kyllään minun lihastani. Jobia ei oltu lyöty vain läheisten menettämisen, terveyden menettämisen ja näiden kaikkien iskuja, joita hän tässä luettelee, vaan Job oli myös häväisty. Hän oli menettänyt ihmisten kunnioituksen palvelijoista mahtimiehiin. Hän, vaikka oli sama Job kuin aikaisemminkin. Maailma on raaka paikka. Mutta Jobilla oli kuitenkin toivo. Ja nyt tulemme vielä kysymykseen, oliko se ajallinen vai iankaikkinen? Vai näitä molempia? Olemme jakeessa 23. Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, jospa ne piirrettäisiin kirjaan. Rauta taltalle ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoksi. Jobin sanat ovat toteutuneet. Hänen puheensa ja elämänsä on Raamatussa. Ja tämän Jobin kirjan luentosarjan aikana olen tavannut aika monta ihmistä, joille yksi Raamatun tärkeimmistä kirjoista on Jobin kirja. Ja sitä on luettu etenkin elämän ahdinkoaikoina ja saatu apua. Mutta tätä Job ei voinut itse tietää. No, tämäkin antaa meille lohdutuksen. Kun vain olemme uskollisia Jumalan johdatuksessa, emme voi tietää, mikä merkitys sillä on jollekin asialle tai jollekulle ihmiselle. Kyse voi olla joskus pienestäkin asiasta. En tiedä, tulisiko minun kertoa tämä, ja olen tämäkin tainnut kertoa, mutta kerron nyt kuitenkin. Minä en ole mikään unien enkä näkyjen näkijä, mutta kerran, ja se oli vuonna 2005 alkusyksystä, minulle näytettiin sellainen mielennäky ihan tavallisten arkiaskareiden puuhassa kotona. Muistan eksaktisti paikan, missä olin, ja en ajatellut mitään kirja-asioita tai sen tyyppisiä, vaan yhtäkkiä alle sekunnissa, siis alle sekunnissa niin kuin näin kaiken. Kirjoita kirja. Älä ota siihen vuorotteluvapaa tai vapaata, kirjoita se vapaapäivinä, aloita tammikuun alusta. Kirja viedään painoon toukokuussa, oli kustantajan nimi, oli pokkarimuoto, oli sisältö tai kirjoitustyyli. Ja, ja täysin valmis paketti, alle sekunnissa. Nimitin sitä mieleni näyksi. Ja se jäi siihen mieleen. Sitä ajattelin, että jos tässä on 5% mahdollisuus siihen, mutta tämä oli Jumala antama tehtävä, niin tämähän pitää tehdä. Ja eikä nyt ruvennut tietenkään tekemään, koska elettiin muistaakseni elokuuta ja tammikuun alussa se piti vasta aloittaa. Ja ensimmäinen epäilevä ajatus tuli syntisille ihmiselle niin joskus lokakuun lopulla. Ja Jumala vastasi siihen tavalla, mikä se ei ollut inhimillisesti selitetty, eli vahvisti vielä sen. No, sittenhän minä vaan sen tein. Ainoa, mikä ei toteutunut, oli, että kustantaja vaihtui. Koska se, mikä siinä ilmoituksessa oli, niin se kustantaja olisi kyllä kirjan ottanut, mutta olisi vaihtanut nimen ja myös aikataulu. Mutta kun se nimikin oli siinä annettu, niin ei voinut siihen taipua. Ja sitten kainuulainen pienkustantamo kustansi sen. Ja tänäkään päivänä kirjan nimi on Teologisia vastauksia. En tiedä, miksi tuo kirja piti kirjoittaa. Eikä tarvitse tietää. Mutta kun meille tehtävä annetaan, se voi olla menee jonkun ihmisen luo. Tai mikä tahansa on hyvinkin arkinen asia. Niin meidän pitäisi olla kuulijaisia sille, mitä nimetään johdatuspoluksi. Koska jos emme ole, niin silloin puhutaan siitä muuriaukosta. Voiko Herra lähettää jonkun toisen? Emme tiedä. No, tämäkin asia tuli nyt esille Jobin kirjan kautta. Job ei voinut itse tietää suunnattomasta tuskasta. Mikä merkitys sisältö sillä tulee olemaan tuhansille ja taas tuhansille ihmisille? Tämäkin oli siunaus Jobin elämässä. Job ei voinut itse tietää. Mutta nyt takaisin Jobin kirja. Se on yksi maailman kirjallisuushistoriaan ehdottomia klassikoita. Ja Jumalan ilmoitushistorian suuria helmiä. Asiayhteydestä päätellen Jobin uskon tähtäyspiste ja kiinnityspiste ulottuu ikuisen Jumalan töihin. Ja seuraamme nyt Kirkkoraamattu 33 käännöstä. Ja tulemme tähän kohtaan. Mutta minä tiedän lunastiani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja oli ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Munaskuuni hiukeavat sisimmässä. Ja Biblassa todella sanotaan, Job lohduttaa itseänsä uskolla vapahtajansa päälle ja kuolleiden ylösnousemisen toivolla. Siis tämä ilmoitus on suorastaan messiaaninen. Minä tiedän lunastajani elämän. Suku lunastaja oli Jobille tuttu asia. Mutta nyt on kysymys iankaikkisesta Jumalasta. Hän on Jobin lunastaja. Hän toimittaa lunastuksen. Minä tiedän lunastajani elämän. Ja mitä tämä merkitsee? Sitten kun tämä nahkaan yltäni raastuttu ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Maailman vääryys ei jää myöskään palkkansa vaille. Ja on paljon kysymyksiä ja arvoituksia, jotka eivät ratkea tämän elämän aikana, mutta kerran tämä tapahtuu. Kun lunastaja seisoo multien päällä. Ja kerran olemme pyhän Jumalan kasvojen edessä. Ja ihminen tekee tilin elämästä. Ja onnellinen on se ihminen, kuten on tullut jo sanotuksi, joka on lunastajan turvassa. Tämä on Jobin uskon tähtäyspiste. Kerran, vielä kerran, saa nähdä Jumalan. Ja hän odottaa tästä hetkestä. Hänet olen minä näkevä apunani. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Munaskuuni hiukeavat sisimmässä. Hänen minä olen minulleni näkevä, sanotaan Bibliassa. Sana tarkasti kirkkoraamatusta luettuna, tässä näemme viittauksen ylösnousemukseen. Mutta tulkitsemme tätä toivoa suorastaan messiaanisesti vai enemmän ajallisesti tai mitenkä vaan, niin johtopäätös on kuitenkin sama. Koska tämän jälkeen Job sanoo ystäville varoituksen sanan. Kun sanotte, kuinka vainoammekaan häntä, minusta muka löydetään asian juuri, niin peljätkää miekkaa, sillä viha on kohtaava miekan alaisia pahoja töitä. Tietääksemme, että tuomari on. Tietääksemme, että tuomari on. Tuomari on, tämän tietäköön jokainen ihminen. Tuomari on, ja on kaksi tuomiota. Kerran me, ystävät, seisomme Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ja tästä kerrotaan Raamatun toisessa korinttolaiskirjassa. Tämä on siis uskoville kristityille kirjoitettu kirja. Se 5. luvun 10. jakeessa sanotaan, sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. On uskovien tuomio. Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä. Ja tästä tuomiosta sanotaan toisella korinttilaiskirjassa, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus, joka tälle perustalle rakentaa. Rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä, oljista, niin tuli koettelee kerran kunkin rakennuksen, jonka rakennus kestää. Ne on Jumalan antamat materiaalit, mistä on rakennettu. Hän on sama palka, jonka rakennus palaa. Hän joutuu vahinkoon, mutta on pelastunut kuin liekkeellä, koska ollaan Kristuskalliolla, lunastajakalliolla. Jeesus ei tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Ja tämä Kristuksen tuomioistuin on ihmiselle paikka, jossa meillä on taivaallinen asianajaja. Ja onko peräti niin, että tuomari ja puolustajan roolit yhtyvät? On lunastaja. Vapahtaja. Ja kuitenkin tuli koettelee rakennuksen. Vain se puhdas, joka jää jäljelle, se Jumalan työ, siitä saamme kiitoksen. Se, mikä palaa, on Kristuksen anteeksi antamuksen piirissä. On myös kansojen tuomio. Ja on jokaisen ihmisen vastuu pyhän Jumalan edessä. Miten se sitten tapahtuukin? Voimme yhtyä tähän Jobin toivoon. Minä tiedän lunastiani elämän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja on myös, niin kuin virressä sanotaan, moni arvoitus silloin ratkeaa. Lähdimme liikkeelle siitä, että uskolla täytyy olla oikea tähtäyspiste ja tavoite, johon myös uskon toivo kiinnittyy. ja se on taivas. Herra kokoaa nyt seurakuntansa pyhyyttä varten, ja Herra rakentaa nyt seurakuntansa pyhyyttä varten, taivasta varten. Totta kai saattaakseen rakkautta enemmän voimaa myös maan päällä. Ja Herra toimii niin, ettei yksikään jäisi taipaleelle. Saatanan tavoite on päinvastoinen. Hän tahtoo uuvuttaa matkalle tai sotkea matkan suunnan ja päämäärän niin, että ihminen harhautuu tieltä. Jokainen tie vie jonnekin. Kun annoimme viime luennolla hebrealaiskirjan 11. luvun olla oppaana uskon oikeasta suunnasta ja tavoitteesta, niin katsokaamme nyt, miten välittömästi tämän jälkeen kirjeen teksti jatkuu. Ja meidän lukujaottelussa tulemme 12. luvun alkuun ja käytämme nyt aramean raamattua. Katsotaan sieltä pari jaetta. Hebrealaiskirja 12.1. Tämän tähden myös me, joilla on nämä kaikki todistajat, jotka peittävät meitä pilven lailla, heittäkäämme pois se, mikä painaa, myös ne synnit, että olisimme aina valmiita, ja juoskaamme kärsivällisyydessä tämä kilpailu, joka meille on laitettu. Kaksi huomiota. Heittäkäämme pois se, mikä meitä painaa, myös ne synnit, että olisimme aina valmiina. No nyt voimme vain jäädä miettimään, mikä estää meitä juoksemasta tai liikkumasta tällä kilparadalla. Ja tässä suhteessa kyllä mieleeni nousee myös se, että heittäkäämme pois myös se maailman häly, joka peittää Jumalan äänen todellisen kuulemisen allensa. Ihminen ei tarvitse vain sanaa ja rukousta ja ystävien seuraa ja seurakunta. Hän tarvitsee myös hiljaisuutta. Ei aina sitä radiota päälle. Ja niin edespäin. Ja juoskaamme kärsivällisyydessä. Kirjoittaja on viitannut aiemmin niihin lukuisiin uskon miehiin ja naisiin, joista, siis jotka eivät sitä lupausta saaneet, siis perille pääsystä, vaan he sitä uskossa katselivat ja pitivät silmänsä kiinni siinä. Yhtenä esimerkkinä tietenkin Israelin erämaan vaellus, vasta toinen sukupolvi vietiin perille. Meidän tulisi olla aina valmiit lähtemään täältä, kirkkomme erässä hautajaismallipuheessa sanotaan, ja valmiita olemme, kun turvaamme Jeesuksen Kristuksen, joka on syntiemme sovitus. Ja tämä on myös mielessä hebrealaiskirjan kirjoittajalla, kun hän jatkaa. Jae 2. Ja katsokamme Jeshuaan häneen, joka on meidän uskomme alkulähde ja täydelliseksi tekijä. Joka hänellä olevan ilon sijasta kesti risti häpeästä välittämättä. Ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Siis silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään, niin kuin kirkkoraamatussa niin hyvin sanotaan. Kun katsomme Jeesusta, itse asiassa hänessä näemme kaiken. Näemme myös tämän, jae 3. Sen tähden katsokaa, kuinka paljon hän kesti näiltä syntisiltä, jotka itsessään olivat omien sielujensa vastustajia. Ette olisi huolettomia itsellenne, ettekä heikentäisi omia sielujanne. Tätä me mietitään vielä jossain vaiheessa, mitä tarkoittaa olla huoleton omalle sielulle, tai huoleton itselleen, ettekä heikentäisi omia sielujanne. Mutta tänään kysyn vain, mitenkä voisimme olla vahvoja sieluissa. Ja nostaa esille vielä Herran sana lopun ajan Filadelfian seurakunnalle, Olemme ilmestyskirjassa 3:8. Minä tunnen sinun tekosi ja katso, minä olen antanut eteesi avatun oven, jota kukaan ei pysty sulkemaan. Koska sinun voimasi on vähäinen ja olet pitänyt minun sanani, etkä kieltänyt minun nimeni. Herra lupaa myös varjella Filadelfia eli veljesrakkauden seurakunnan koettelemuksen aikoina. Ja 10. Koska olet pitänyt minun kärsivällisyyteni sanan, jälleen sanan pitänyt, minä varjelen sinut siitä koettelemuksesta, joka on tuleva tapahtumaan yli kaiken asutun maan, koettelemaan maan asukkaita. Uskon, että Herra varjelee seurakuntansa juuri koetuksissa, ei koetuksista. Jobin puhe päättyy sanoin, tietääksemme, että tuomari on Jobin sanat ystäville. Tämä tieto on tärkeä myös uskovalle ja luottamus. Herran tahto on pelastaa. Jeesus on uskomme alkaja ja täyttäjä. Tämä on uskomaton tämä Jobin kirje, että mihinkä uskon elämän kysymyksiin se viekään ihmisen. Herra, me kiitämme sinua pyhästä sanastasi. Suo sen olla meille elämäsana, elämäksi tekijäsana. Anna sen elävöittää meidän sieluamme ja kiinnittää meitä lujemmin siten sinun todellisuuteen. Avata silmiämme näkemään maailmaa, itseämme ja elämämme sinun valaisemmin silmiin. Jos puhe on ihan yhteiskunnallista asioista, me saisimme näihinkin sinun kasvojesi valon. Opeta meitä kysymään, mitä sinä näistä ajattelet, mikä sinun tahtosi on, miten meidän tulisi menetellä, mitä edistää, miten elämämme asettaa, mihin katsoa, mitä toivoa, mihin luottaa. Sinä lupaat antaa meille et vain armoasi, vaan myös viisautta ja ymmärrystä, kun sitä sinulta pyydämme. Ja tänään Jeesus turvaksemme ja syntiemme sovittajaksi. Myös läheistämme turvaksi. Sinun meidän tehdä elämämme matkaa yhdessä sinun kanssasi ja ohjaa kulkuamme. Auta meitä siinä, missä on vaikea. Lievitä kipua ja ahdistusta, jota myös matkalla, elämän matkalla saamme kokea. Anna ilon ja kiitos mielen vallata meidän. Kiitos, että sinä Jeesus tahdot jäädä meitä siunaan. Tänäkin päivänä. Meitä jokaista. Te rukoilemme sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.